Radio Slobodna Evropa, ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preduzele državne i entitetske vlasti, kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Političari u Bosni i Hercegovini u vrijeme borbe sa koronavirusom ne zaboravljaju na zaštitu nacionalnih interesa. Tako i prilikom traženja pomoći lider SDA Bakir Izetbegović obratio se Turskoj, lider HDZ-a Dragan Čović Hrvatskoj, a lider SNSD-a Milorad Dodik Srbiji. Analitičari kažu da uprkos maskama koje ovih dana koriste u slanju poruka građanima kako rade za dobrobit svih, postupci im pokazuju suprotno. Mirna Sadiković.
Lideri tri najveće stranke u Bosni i Hercegovini, Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović, zatražili su pomoć od Srbije, Hrvatske i Turske u borbi protiv pandemije koronavirusa. Dio pomoći u vidu zaštitnih maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava već je stigao. Profesor Enver Kaza za Radio Slobodna Evropa kaže da je traženje pomoći na ovaj način da svako ide kod svog političkog mentora ipak pokazatelj da političari i u ovakvoj situaciji ne zaboravljaju na samopromocije.
Traže pomoć od svojih mentora pokazuje da im je stalo do ideološkog sadržaja svoje politike i da kroz pokus ideologije motre takvu pomoć. Dodik odlazi do Vučića i traži pomoć, Bakir Izetbegović to čini u vezi s Erdoganom. Takva vrsta pomoći je pritom minimalna, ali puno je važnije da se na taj način ukida elementarni humanizam, a namjesto njega na prvo mjesto dolaze čisti politički interesi.
Analitičar Adnan Huskić ocjenjuje da nije nužno loše što političari u Bosni i Hercegovini traže pomoć u ovakvoj situaciji sa različitih strana. Podsjećajući da je Bosna i Hercegovina mala zemlja sa vrlo ograničenim kapacitetima da se sama bori sa ovako velikim problemom, kakav je pandemija koronavirusa. No Huskić napominje da je bilo i političkih igara u nekoliko situacija i da se to ne bi smjelo više ponoviti.
Nažalost, otvaranje ponovo nekih političkih pitanja, uslovljavanja, ali bilo što u stvari što ide u smjeru toga da se usporava jedan operativni kapacitet ili da se onemogućava da se u pravom smislu te riječi sa ovom krizom hrve držim politikanstvom u ovom momentu i nečim sa čim se zaista ne treba poigravati. Ovdje se radi o velikom broju ljudskih života koje su na kocki i ovo nije moment za bilo kakva politička podkusurivanja.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ovih dana poslalo je zajedničku poruku građanima u kojoj pozivaju na pridržavanje mjera u borbi protiv koronavirusa i na povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Ovo je prva usaglašena zajednička poruka tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine otkako su preuzeli te funkcije. Međutim, političari su, uprkos usaglašenim izjavama za javnost, postupcima pokazali da je stranačka i etnička pripadnost i dalje najvažnija, kaže analitičar Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Istina jeste da je njihov vokabular dijelom promijenjen i da on stvara dojam kod običnog čovjeka kako je došlo vrijeme da se i čitava politika promijeni. Nažalost, fenomen koronavirusa pokazuje drugo lice i političkih i inih moćnika. Ovih dana sam pisao gospođi Izetbegović, direktorici Univerzitetske kliničke bolnice u Sarajevu, kojoj zahtjev njezina kolege iz Bihaća ništa ne znači pozivu pomoć faktički. I to ispostavlja se samo jednog razloga, jer čovjek nije iz SDA, nego iz neke druge partije. Prema tome, ako nisi iz SDA, onda ne vrijede ni životi ljudi koji su pod tvojim patronatom.
U Bosni i Hercegovini prvi slučaj zaraženog koronavirusom potvrđen je 5. marta. Iako su vlasti na svim nivoima poduzele restriktivne mjere kako bi spriječile brzo širenje virusa, nedostatak testova, zaštitnih sredstava, respiratora, ali i epidemiologa, i dalje predstavlja ogroman problem u Bosni i Hercegovini. S druge strane, obustava rada i kretanja ljudi uzrokovala je otpuštanje gotovo 5000 radnika, saopšteno je iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Pomoć Bosni i Hercegovini najavila je Evropska unija. Profesori Slavo Kukić i Enver Kazaz kažu da će bosansko-hercegovački političari imati zajedničke nastupe dok se ova situacija ne smiri, a nakon toga će se ponovo vratiti na svoje etničke pozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dok neke zemlje u regionu svakodnevno obavještavaju građane o kapacitetima, medicinskom opremom i sredstvima sa kojima raspolažu dok traje pandemija koronavirusom, u Bosni i Hercegovini ovi podaci nisu javni ili se o njima tek počelo govoriti. Ova zemlja nema državno ministarstvo, već dva entitetska, odnosno još 10 kantonalnih na nivou Federacije BiH. Podaci se, kako kažu, bez odobrenja koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ne mogu dobiti. Erdoğan Katana ima detalje.
I dok neke zemlje u regionu poput Makedonije svakodnevno obavještavaju građane o kapacitetima i medicinskoj opremi i sredstvima sa kojima raspolažu u Bosni i Hercegovini, ovi podaci nisu javni ili se o njima tek počelo govoriti. Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 19. marta zatražila je hitnu dostavu podataka o količinama stanja zaliha medicinske opreme i dezinfekcionih sredstava. U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine potvrdili su nam da su sakupili ove podatke od svih proizvođača i veleprometnika medicinske opreme i proslijedili Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i koordinacionom tijelu BiH, ali ove podatke ne mogu objaviti bez njihovog odobrenja. I pored naših upita nismo dobili podatke o stanju zaliha medicinske opreme i sredstava u Bosni i Hercegovini. Zašto javnost ne može da se upozna sa stvarima koje su jako bitne za njihove živote, pitali smo socijalnog psihologa Srđana Puhala.
Prije svega ja vjerujem da mi nismo znali koliko imamo respiratora u Bosni i Hercegovini i da je trebalo jedno izvjesno vrijeme da se to objedini u jednoj bazi, ali to je zato što Bosna i Hercegovina funkcioniše kako funkcioniše, a s druge strane što je to toliko, ajde kažem, kontaminirano politikom da nikome nije ni palo na pamet da napravi jednu bazu prije svega ovoga.
U Bosni i Hercegovini na nivou države ne postoji ministarstvo zdravlja, jer je to Dejtonsko-Pariškim sporazumom u nadležnosti entiteta i kantona. Zbog toga i ne čudi da u Republici Srpskoj, gdje je zdravstvo centralizovano, pojedini podaci su se posljednjih dana počeli objavljivati. Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić.
Trenutno u Republici Srpskoj mi imamo 72 respiratora, imamo 20 koji nam stižu i imamo još u najavi desetine respiratora, sad ne mogu govoriti jer nisu potpisani ugovori, ali smo završili cijelu proceduru, tako da u narednom periodu će biti i to sve obezbeđeno.
Da neke stvari u ovoj kriznoj situaciji ne funkcionišu najbolje, u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu potvrdila je odluka vlade Federacije BiH, koja je 25. marta smijenila krizni štab Federalne uprave civilne zaštite, nezadovoljna njegovim radom i imenovala novi. Prethodni krizni štab nije odgovorio na postavljene zadatke, naročito kada je u pitanju nabavka medicinske opreme, kazao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
Federacija radi intenzivno na prikupljanju kroz svoj zavod za javno zdravstvo za potrebe svih opština, kantona i federalni nivo. Danas je taj posao završila i kreću intenzivne masovne nabave svih medicinskih sredstava od, znači, respiratora, testova, preko medicinske opreme za zdravstveni sektor.
I pored toga što su entitetske vlade izdvojile desetine miliona dodatnih sredstava za finansiranje zdravstva, zdravstvene ustanove i medicinari u Bosni i Hercegovini, u novonastaloj vanrednoj situaciji i dalje se suočavaju sa problemom nabavke medicinske opreme i sredstava kako bi odgovorili na sve veće potrebe. Sa nekom medicinskom opremom i sredstvima sa kojom Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ima problema, mi smo imali problema i ranije, kaže Puhalo.
Prosto u jednom trenutku kad smo shvatili da nam je sve to potrebno, onda smo shvatili da je to nije potrebno samo nama, nego i cijelom svijetu. I onda je opet, čini mi se, da se ne bi znamiravala javnost, ne govori se o tome koliko i šta imamo, već koliko nam treba i šta ćemo nabaviti ili šta planiramo da nabavimo.
Vlada Federacije BiH od početka krize sa koronavirusom izdvojila je dodatnu pomoć od 17 miliona eura za zdravstveni sektor, dok je Vlada Republike Srpske još početkom marta saopštila da je za ovu oblast obezbijedila dodatnih 26,5 miliona eura. Pomoć od 80 miliona eura u borbi protiv koronavirusa u Bosni i Hercegovini obećala je i Evropska unija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Da li Srbija ima dovoljno respiratora kako bi do kraja pandemije bolesti COVID-19 mogla da pruži svim pacijentima odgovarajuće liječenje, pokazalo se kao pitanje na koje nije lako utvrditi odgovor. Vlada i predsjednik Srbije uvjeravaju da ima. Detaljnije u prilogu Svetlane Božić-Krajinčarić.
Od početka marta novinari bezuspešno pokušavaju da saznaju tačan broj respiratora koji se u intenzivnoj nezi koristi kod pacijenata sa oboljenjima pluća. Nijedan lekar ili nadležni zdravstveni radnik danima nije saopštavao podatke o broju respiratora kako u Srbiji ukupno, tako ni u pojedinim ustanovama i kliničkim centrima. Priča o tome najpre je pokušala da zaokruži premijerka Ana Brnabić 12. marta na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.
Što se tiče broja respiratora, to je zaista u ovom trenutku, dakle, praktično se tretira kao državna tajna i u svim zemljama.
Premijerka Srbije ujedno je poručila i da respiratora ima dovoljno, ali da će ih Srbija nabaviti još. Međutim, samo par sati kasnije istog dana, predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti rekao je da Srbija ima 1008 respiratora.
Ali ćemo imati za 25 dana još 500, zato što smo tražili da još nabavimo, da se pripremimo i za najgori mogući scenarij.
Rekao je tom prilikom Vučić. Potom, 15. marta, kada je saopštio da se u Srbiji uvodi vanredno stanje, predsjednik je objavio da je trenutno u toku postupak nabavke novih respiratora od, kako je rekao, kineske braće.
To znači da smo na crno, ali na polucrno avansno platili dodatne respiratore. I neću da kažem ni odakle, pa me streljajte kad se sve ovo završi.
Rekao je Vučić. U pokušaju da nakon svih ovih najava sada utvrdi tačan broj respiratora, Radio Slobodna Evropa ostao je bez odgovora nadležnih institucija. Odgovor se do ovog trenutka nije stigao ni iz Ministarstva zdravlja, niti iz vlade. Programski direktor Transparentnosti Srbija, Nemanja Nenadić, u izjavi za RSE kaže da nije dobro što postoje kontradiktorne izjave državnih zvaničnika. Činjenica da premijerka na jednoj strani tvrdi da je informacija državna tajna, dok na drugoj predsjednik saopštava brojke, u najmanju ruku je sporna, kaže Nenadić.
Ta konfuzija je ono što je opasno. Nije sama po sebi sporna informacija da tih respiratora ima 300, 500 ili 1000 ili 2000, međutim poverenje javnosti je najveća vrednost koju u ovom trenutku možemo imati kao društvo da bismo se suočili sa ovim izazovima epidemije i upravo je to nešto s čime zvaničnici ne treba da se poigravaju.
Da brojanje respiratora u Srbiji nikada nije bio lak posao, tvrdi i epidemiolog Predrag Kon, koji je trenutno u državnom timu lekara koji rade na suzbijanju virusa. On je u emisiji Utisak nedelje rekao da trenutno ne može da kaže koliko Srbija ima respiratora, jer ih on, kako je rekao, nije brojao. Ipak dodao je da je taj posao radio 2009. godine.
Dva meseca se brojao. Ja samo što nisam poludeo od tog brojanja tada. I tada smo došli do tog broja 352 i onda smo mi tražili još 120 da bi otprilike 470 za tu situaciju bilo dovoljno.
Rekao je Kon, govoreći o vremenu kada je u svetu također vladao strah od jednog virusa, poznatijeg kao svinjski grip. Kon kaže da je tada pokrenuti tender za nabavku respiratora, ali da je oboren. Trenutna nabavka respiratora takođe prolazi bez tendera. Nemanja Nenadić izjavu predsednika Vučića o nabavkama na polu crno smatra opasnom.
Ne verujem da bi bilo ko u Srbiji zamerio državnim organima da u doba ovakve krize i u doba nestašice tih aparata na svetskom tržištu učine sve da do njih dođu. Međutim, mora se slediti neka procedura nabavki koja postoji čak i kada se ne organizuju redovni tenderi.
Zaključuje Nenadić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Da li je trudnicama lakše da se razbole od COVID-19?
Trenutno se ne zna da li trudnice imaju veće šanse da se razbole od COVID-19, niti da li je veća verovatnoća da će imati ozbiljnu infekciju. Trudnice doživljavaju promene u telu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Sa virusima iz iste porodice kao i COVID-19 i drugim virusnim respiratornim infekcijama, poput gripa, žene su imale veći rizik od razvoja teških oblika bolesti.
Da li sam u riziku ako odem na sahranu nekoga ko je umrao od COVID-19?
Ne bi trebalo dodirivati telo nekoga ko je umro od COVID-19. Telo se mora specijalno pripremiti i tada je manja šansa za širenje virusa ako se pokojnik samo dodiruje, dok je mnogo opasnije ukoliko se telo ljubi, pere ili slično. Ukoliko se to kosi sa verskom ili kulturnom praksom, porodice se savjetuju da sarađuju sa nadležnima kako bi smanjili mogućnost zaraze.
Da li se novi koronavirus može preneti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno nema dokaza da se koronavirus može preneti hranom. Generalno, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, verovatno je vrlo mali rizik za širenje preko prehrambenih proizvoda ili ambalaže koja se transportuje nekoliko dana ili nedelja na sobnoj, hladnoj ili zamrznutoj temperaturi.
Od početka pandemije koronavirusa i uvođenja vanrednog stanja 15. marta u Srbiji, kako se do sada vidi iz zvaničnih podataka srbijanskih institucija, velika novčana pomoć najavljena iz Evropske unije. Norveška je dala milionsku donaciju, nešto manje stiže iz Švicarske, Kina je poslala medicinske stručnjake i veliku količinu opreme. Humanitarna isporuka dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok se Rusija, sa kojom Beograd poslednjih godina značajno sarađuje, još ne izjašnjava o eventualnoj pomoći Srbije. Slušamo Zorana Glavonjića.
Evropska unija pripremila je paket od 94 miliona evra za Srbiju tako što je omogućila prenamenu neutrošenih sredstava iz Fonda instrumenata za predpristupnu pomoć IPA i tekućih projekata. Kako za Radio Slobodna Evropa navode u Ministarstvu za evropske integracije, to po stavkama znači da je Srbiji na raspolaganju 15 miliona evra za hitne potrebe iz tekućih programa i ugovora u okviru programa organizacije Ujedinjenih nacija za razvoj i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Da se sagledava mogućnost korišćenja još oko 20 miliona evra iz programa za podršku evropskim integracijama, kao i da se dodatna sredstva veća od 57 miliona evra opredeljena za projekte koje nisu počeli, preusmere za podršku srpskom zdravstvenom sistemu i za prevazilaženje socioekonomskih posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa. Kraljevina Norveška donirala je Srbiji 5 miliona evra, kako je 20. marta u Beogradu saopštio norveški ambasador Jern Eugen Jelstad, za nabavku medicinske opreme u borbi protiv koronavirusa. Sa predstavnicima ambasade Švajcarske u Beogradu saopštili su iz Ministarstva za evropske integracije, vode se razgovori kako iskoristiti sredstva u iznosu od oko 500.000 švajcarskih franaka, što je oko 470.000 evra. Avion sa medicinskom opremom iz Tianjina u Kini, prvi od nekoliko najavljenih transporta pomoći za Srbiju koje finansira Evropska unija, stigao je 26. marta u Beograd. Ovim putem u Srbiju je dopremljena medicinska oprema za borbu protiv koronavirusa u kojoj su respiratori, testovi na koronavirus, kompleti infracrvene opreme za merenje temperature, zaštitna odela, rukavice, maske. Za ovaj let kojim je u Srbiju transportovana medicinska oprema koja je delom donacija Kine, a delom kupljena, kako je saopštila vlada Srbije, Evropska unija donirala je oko 450.000 evra. U skladu sa sporazumom o privrednoj i tehničkoj saradnji sa Kinom, tim od 6 lekara iz Kine 21. marta stigao je u Beograd avionom kojim je iz Pekinga transportovana prva tura medicinske pomoći za Srbiju, dok su naredna dva dana stigla još dva aviona sa kineskim medicinskim materijalom, respiratorima, lekovima, zaštitnim maskama i rukavicama. Iz kabineta predsjednika Srbije 26. marta saopšteno je da pomoć Kine Srbiji stiže svaki dan, kao i da će pomoć iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stići u subotu 28. marta. Služba za štampu ambasade Rusije u Srbiji 26. marta saopštila je za Radio Slobodna Evropa da za sada ne raspolažu informacijama za medije u vezi sa eventualnom ruskom pomoći Srbiji u borbi protiv koronavirusa. U Nacionalnom savetu Srbije za koordinaciju saradnje sa Ruskom federacijom i Narodnom republikom Kinom, čiji predsjednik je Tomislav Nikolić, rekli su za naš program da nemaju detalje o eventualnoj pomoći Rusije Srbiji jer ne rade od uvođenja vanrednog stanja, s obzirom da je većina u toj državnoj kancelariji starija od 65 godina, a njima je odlukom vlade zabranjeno kretanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Aktuelna zdravstvena kriza dovela je do zatvaranja mnogih radnih mjesta u čitavom svijetu, pa tako i u regionu Zapadnog Balkana. U Crnoj Gori zatvoreni su ugostiteljski objekti, frizerski saloni, prodavnice, taksi udruženja. Veliki broj zaposlenih u tim zanimanjima tako je ostao bez mjesečnih prihoda. Budući da se ne zna koliko će kriza trajati, postavlja se pitanje da li će i kako u novonastalim okolnostima poslodavci uspjeti da zadrže zaposlene, zabilježio Predrag Tomović.
Isplatio sam im unaprijed mjesečnu platu da bih ih možda i sa tim nekim odgovorom tako i sačuvao za neki naredni period, naravno sačuvao budućnost svoje firme.
Priča za Radio Slobodna Evropa Ratko Janjić iz Nikšića, vlasnik propaganda bara u tom gradu, koji je, kako kaže, kao odgovoran poslodavac učinio sve da zadrži svoje radnike koji su se sa hiljadama ostalih zaposlenih u privatnom sektoru u Crnoj Gori našli u procjepu uslijed krize koju je izazvala epidemija koronavirusa. Ratko kaže da je uspio da sačuva zaposlene za izvjestan period zahvaljujući opreznom planiranju i razmišljanju da bi ovakve i slične krize mogle da se dogode u budućnosti.
Tako smo i to prethodnih godina razmišljali da uvijek mogu doći neki crni dani, pa smo ih sačuvali neki crni fond. Sa tim nekim fondovima za crne dane moramo razmišljati da čuvamo sve firme. E sad, koliko će ovo potrajati? Zavisi od novih nekih mjera, jer evo, kažem vam da su prve donešene 15. marta na 14 dana, ali veoma moguće da će se to produžiti.
Za razliku od Janjića, koji je za sada zadržao svoje zaposlene, u Udruženju samostalnih preduzetnika koje okuplja 30 taksista imaju problem kako da zadrže kolege dispečere koji su plaćali od svoje zarade, bez koje su sada ostali uslijed zabrane taksi prevoza koja je na snazi u svim gradovima u Crnoj Gori. Predsjednik udruženja Vesko Bjelić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
A što se tiče konkretno ovog mjeseca, mi smo njima isplatili za dosadašnji rad, to jest koliko su radili, a u buduće upravo tražimo rješenje da oni ostanu, odnosno mi imamo u obavezi da pomognemo koliko smo mi u situaciju, s obzirom da ne možemo ni maltene sami sebi pomoći i mi imamo porodici, kao što znate, ostale račune, nikakvih apsolutno prihoda nemamo s druge strane i mi smo prosto prinuđeni kako ćemo naći rješenje, da li ćemo ga naći, koliko će ovo potrajati, pitanje veliko. U svakom slučaju, ne budemo našli rješenje, mi prosto moramo njima da se zahvalimo, odnosno jer nećemo moći ispoštovati taj dio plata koji smo obavezni prema njima.
Poslodavci, ali i zaposleni su sada svu pažnju usmjerili ka državi u očekivanju da im pomogne u vremenima krize. Predsjednik odbora direktora investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević saopštio jučer da će država zanatlijama, taksistima, frizerima, malim trgovinama, butisima i autoprevoznicima, ugostiteljima, privatnim vrtićima i ostalim preduzetnicima koji su morali da obustave posao zbog koronavirusa pomoći povoljnim kreditom da bi isplatili plate zaposlenima u naredna tri mjeseca. Oni će moći naime da konkurišu za kredite ARF-a uz kamatu od 1,5 do 2% sa rokom vraćanja do 8 godina, uključujući grace period od 2 godine. Za privatnike poput Veska Bjelića kredit nije opcija jer ga treba vraćati, a on i njegove kolege ne zarađuju toliko da bi bili u stanju da ga otplaćaju.
Šta smo mi uradili ako budemo uzeli neku vrstu kredita i te pomoći, da posle šutca vraćamo po nekim, ne znam, nepovoljnim uslovima, ne tražimo mi neke pare ogromne, prosto da se uzme neki prosjek. Čuo sam da je bilo govora i riječi od prosječne plate od 70% i da bi to bilo korektno, da svi zajedno premostimo zapravo najosnovnije namirnice i opstanemo što se tiče na mjesečnom nivou i tako dalje.
Ratko Janjić, ugostitelj iz Nikšića, kaže da su čuli za pomoć koju putem kredita najavljuje država. Janjić međutim ističe da je za svakog preduzetnika u novonastaloj situaciji ključno strateško planiranje i pametno odlučivanje o svakom daljem koraku u poslovanju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A kakva su radna prava onih koji su u radnom odnosu, ali strahuju da ne ostanu bez posla ili da im ne budu isplaćene zarade zbog prestanka rada u ovim okolnostima, u Crnoj Gori pokušala je da sazna Aneta Durović.
U moru pitanja koja se nameću posljednjih dana kada su u pitanju prava zaposlenih i poslodavaca čije poslovanje stopirano usled novonastale situacije, nameće se i sljedeće. Da li poslodavac ima pravo da ne isplati platu zaposlenom? Advokat za tu oblast Miomir Joksimović za Radio Slobodna Evropa objašnjava da Zakon o pravima radnika u Crnoj Gori štiti njihova prava predviđajući im isplatu zarade.
Zaposlen ima pravo na naknadu zarade u slučaju prekida rada koji je nastao bez krivice zaposlenog, tako da u ovom slučaju imamo upravo tu situaciju da usled maltene elementarne nepogode radnici jednostavno nisu bez svoje krivice ne obavljaju rad. U tom slučaju poslodavac je dužan da radnicima isplaćuje tu naknadu zarade koja prema članu 103 Zakona o radu ne može biti niža od 60% osnova za naknadu. Tako da što se zakonske regulative tiče, poslodavac je dužan da radnicima isplaćuje naknadu zarade za sve vrijeme za koje radnici ne rade usled ovih okolnosti, koja ne može biti niža od 60% osnova za naknadu, a to je u stvari njihova plata ili zarada koju su primili u periodu 6 mjeseci unazad, u prethodnih 6 mjeseci.
S druge strane, uprkos jasnim odredbama zakona i garancijama na papiru, od nekih poslodavaca čulo se da neće zaposlenima dati otkaz, ali da im neće isplatiti platu. Advokat Joksimović kaže da je svjestan da neke firme zaista nemaju takozvane crne fondove i uštede, da nemaju novca, ali i uprkos tome naglašava da je zakon jasan. Objašnjava koji su mehanizmi zaštite za one radnike kojima poslodavac ne isplati ono što mu je zagarantovano.
Ti radnici, kad sve ovo prođe, mogu pred sudovima, odnosno sad u Crnoj Gori pred agencijama za mirno rešavanje sporova, da pokrenu postupke u kojima bi poslodavac bio obavezan da isplati tu naknadu zarade za sav period za koji je nije isplati. Hipotetička situacija, za 2 mjeseca, ajde da se nadamo da će sve ovo da prođe, poslodavci se vrate u redovan rad, u redovno poslovanje, radnici se vrate na posao, a za ta 2 mjeseca za koja nije isplaćena ova naknada zarade zbog prekida rada, radnik ima pravo da je potražuje. Tako da, da kažemo, poslodavac u ovoj situaciji može da silom da ne isplati, a sa druge strane zaposlenom kao zaštitna mjera na takav jedan postupak stoji na raspolaganje postupak pred agencijama za mirno rešavanje radnih sporova, odnosno pred redovnim sudovima, ukoliko taj postupak pred agencijama za mirno rešavanje radnih sporova ne bude riješen onako kako bi trebalo, odnosno u korist radnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Šta je u uslovima kućne izolacije važno za starije od 65 godina kojima je zbog pandemije koronavirusa u potpunosti zabranjeno kretanje, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Osobe starije od 65 godina koje žive potpuno same su u najnepovoljnijem položaju. Zavise od drugih ljudi, zavise od toga da li će im neko doneti lekove, da li će im neko doneti ono što je neophodno sad baš da bude hleb ili mlijeko. Neke stvari se ne mogu kupiti za 7 dana. To je situacija kada moraju da ponovo da prorade stari dobri telefoni. Znači, telefonski razgovor sa prijateljima, sa rođacima, oni također moraju da imaju rutinu, i ukoliko su gledali ovaj, svoje omiljene serije u neko određeno vreme, na primjer popodne od 5 do 6 sati, sada ne treba da gledaju televiziju od ujutru, ovaj, znači kako se probude, pa ceo dan da provedu ispred televizora, jer to je ono što je najveća opasnost od depresivnih reakcija zbog... Zbog nepostojanja kontakta sa spoljašnjom sredinom, sa porodicom, jer ukoliko ne žive u zajednici, već žive sami, oni su stvarno u potpunoj izolaciji.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Bilo bi to sve u ovoj emisiji. Ostanite kući, a iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Dženana Karabela.